ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილამშვიდობისა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები და რადიო თავისუფლება და რონდელის ფონდი ერთობლივად წარმოგიდგენთ რონდელის მსოფლიო რადარს ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი. დილამშვიდობისა ბუკა.
დილამშვიდობის, ნენო, მოგესალმები.
ძალიან დატვირთული კვირა იყო. ბევრი თვალსაზრისით.
არის კიდე.
დღევანდელი ამბები დავიწყოთ და გავუყვეთ უკან თუ არ ვიცი.
ბრძანება თქვენია.
არა, რატომ?
დავიწყოთ რაღაც ქრონიკით და
ხო, დღეს გავრცელდა ინფორმაცია მოსკოვთან დრონების ჩამოვარდნის შესახებ. ასევე მნიშვნელოვანი გასულ კვირაში რაც იყო, უბრალოდ ვიდრე გასულ კვირაზე გადავალ, ასევე გუშინ იყო შეფასება უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილისა ფრონტის ხაზზე მიმდინარეობაზე ბრძოლების. ფრთხილი მოზომილი ესეთი შეფასება. ჰანა მალიარი აცხადებს, რომ არის გარკვეული წინსვლა ყველა იმ მიმართულებით, სადაც უკრაინის თავდაცვის ძალები გადაადგილდებიან, თუმცა ცხადია მტერი ასე უბრალოდ არ დათმობს დაკავებულ პოზიციებს, რომლებიც უკვე აქვს მას და ამიტომ გრძელდება სასტიკი ბრძოლებიო. ფაქტობრივად თანდათანობით მცირე ნაბიჯებით მივიწევს წინ, ალეგორიულად თუ ვიტყვით, თითოეულ მეტრს ვაწიწკნით მტერსო, განაცხადა მალიარმა. დღეს ლონდონში არის მნიშვნელოვანი კონფერენცია, რომელიც უკრაინის აღდგენას შეეხება, საერთაშორისო კონფერენცია, და ამ კონფერენციის ფარგლებში იმართება ასევე შეხვედრები. გუშინ გაიმართა ენტონი ბლინკენსა და დმიტრო კულებას შორის შეხვედრა. კულებამ შეხვედრამდე განაცხადა, გამოეხმაურა ამ სამშვიდობო აქტივობებს ერთგვარს. ბოლო რაც იყო, ეს იყო აფრიკის ლიდერების ჩასვლა მოსკოვსა და კიევში, და კულება აცხადებს, რომ ბევრი სხვადასხვაგვარი სამშვიდობო ინიციატივა ამოხდება ხოლმე. ახლახან აფრიკის ლიდერებთან ქონდა ურთიერთობა, რომლებიც ჩინეთიდან ჩამოვიდნენ პირდაპირ, თუმცა გჯერა, როგორც პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, ვინაიდან უკრაინას დაესხნენ თავს და ომი მიმდინარეობს უკრაინაში, უკრაინის სამშვიდობო ინიციატივა უნდა იყოს ქვაკუთხედი ყოველგვარი მსჯელობისა. ცხადია, ეს აფრიკელი ლიდერების ზრდილად და კეთილად მიიღეს კიევშიც, და ჰქონდა მათთან შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინსაც იქ სამხრეთ აფრიკის ლიდერმა პუნქტებად, რა ვიცი, 10 პუნქტამდე იყო მგონი ჩამოაყალიბა ის თუ რა არის ინტერესი აფრიკის ლიდერების ჩართვისა და ასე ვთქვათ ამ ინიციატივისა, რომ შეუწყონ ხელი კიევსა და მოსკოვს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებებსა და შეთანხმებას. ერთ-ერთ წუხილად ცხადია დასახელდა სასურსათო უსაფრთხოების საკითხი, მაგრამ ნათელია, რომ მხოლოდ ამისთვის არ აქტიურობენ ისინი. ასეთი პროცესები და ინიციატივები ბოლო ხანს ხშირად გვესმის, მაგრამ კიევი დგას, რომ იტყვიან თავის პოზიციაზე, მას აქვს ცხადი ამის უფლება, აბავის თუ არა კიევს და უკრაინელებს. და ზოგადადაც ბოლო ხანს ეს მსჯელობა, რომ უკრაინამ უნდა განსაზღვროს, კიდევ არაერთხელ გაერთვა ხაზი ბოლო ამ კვირაშიც, რომ უკრაინამ უნდა განსაზღვროს რა იქნება მისთვის, ესე ვთქვათ, პირობა, რომ მოლაპარაკებების მაგიდას მიუჯდეს, რა მომენტში გადაწყვეტს ის ამას და ვერავინ აძლევს თავს უფლებას. ცხადია, რომ უკარნახოს უკრაინას, ახლა აქ დაჯექი და ახლა ის ილაპარაკეო. ასევე მოვისმინე და მეტი გექნება მოსმენილი შენ ბოლო ხანს ასევე კრიტიკა ყოფილი მაღალჩინოსნების, შეერთებული შტატების დიპლომატების, იქ ატლანტიკური საბჭოს ერთ-ერთი ზუმ დისკუსია იყო მაგალითად ასეთი ყოფილი სამხედროებისა, კრიტიკა შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ იმის გამო, რომ არასათანადოდ სწრაფად იღებს გადაწყვეტილებებს უკრაინისთვის იარაღის მიწოდებაზე, არტილერიისა მათ შორის შესაბამისი რაოდენობით, რაც სჭირდება ფრონტის მიმდინარეობას და კონტრშეტევას, ატაკამს იყონ ახსენები, და ის, რომ კი წრთნები F-16-ებზე დაწყებულია, მიმდინარეობს, ამაზე არის ვაშინგტონისგან კი, მაგრამ არ არის კი თავად თვითმფრინავების გადაცემის საკითხზე უფლების მიცემაზე ქვეყნებისთვის, რომ მათ ეს გააკეთონ. ეს ხვალდაზე არც ისე მოხდება და არც ასე, მაგრამ ეს პოზიციაც თვლიან, რომ უნდა დაჩქარდეს. ბლინკენის ვიზიტი ჩინეთში იყო ხო ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომ გავეცანი ორივე მხარის ოფიციალურ ინფორმაციას, როგორც პეკინისა, ისე ვაშინგტონის, რა ვიცი, დიდებულად გამოიყურებოდა უკან, ასე ვთქვათ, სტრიქონებს უკან რაღაცების საკითხვა შესაძლებელია. ჩამოთვლილი იყო იქ თემების საკითხები, რასაც შეეხებოდა ეს მსჯელობები. უკრაინა იყო ერთ-ერთი, ასევე მნიშვნელოვანი იყო ჩინეთის როლის ხაზგასმა ვაშინგტონის მხრიდან, რომ ჩინეთს შეუძლია, არა მხოლოდ ვაშინგტონის პოზიცია, ეს შეუძლია ზეწოლის მოხდენა ჩრდილოეთ კორეაზე, რომ მან გააკონტროლოს, ასე ვთქვათ, თავი მოქმედებები რაკეტების გამოცდაზე ელაპარაკი და რიტორიკა. და ჩინური წყაროდან დავიწყებ, თუ შეიძლება, ასეთი ლექსიკა და ისიც გადმოცემაც განსხვავდება, ცხადია, ვაშინგტონისა და ჩინეთის, დასავლეთისა და აღმოსავლეთის. პლანეტა დედამიწა საკმარისად დიდია იმისთვის, რომ დაიტიოს ჩინეთის და შტატების განვითარება და საერთო კეთილდღეობა. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო წერს ამ ტექსტს ბლინკენის ვიზიტთან დაკავშირებულს. საერთაშორისო თანამეგობრობა ზოგადად შეშფოთებულია ჩინეთ შტატების ახლანდელი ურთიერთობებით. მას არ სურს იხილოს კონფლიქტი და დაპირისპირება ჩინეთსა და შტატებს შორის, ან და ორ ქვეყანას შორის მხარის არჩევა მოუწიოს. საერთაშორისო თანამეგობრობა მოელის ორი ქვეყნის თანაცხოვრებას მშვიდობიანად და მეგობრულ და თანამშრომლურ ურთიერთობას. ორი ქვეყანა უნდა მოქმედებდეს ისტორიის, ხალხისა და მსოფლიოს მიმართ პასუხისმგებლობით და შესაბამისად წარმართავდნენ ურთიერთობებს. მათ შეუძლიათ წვლილი შეიტანონ მსოფლიო მშვიდობასა და განვითარებაში, რომ უფრო პროგნოზირებადი და კონსტრუქციული გახდეს სოფლიო, ნაცვლად დღევანდელისა, რომ ის არის ცვალებადი და ტურბულენტური. ჩინეთი პატივისცემს შტატების ინტერესებს და არსულ შტატების გამოწვევა ან ჩანაცვლება. შესაბამისად შტატებმაც საჭიროა პატივისცემს ჩინეთს და არ დააზიანოს მისი ლეგიტიმური უფლებები და ინტერესები. არც ერთმა მხარემ უნდა სცადოს მეორის ფორმირება საკუთარი ნების მიხედვით, ნაკლებად ხელყოს მეორის ინტერესებიო. ბლინკენის ნაწილიც არის გადმოცემული და ამ ჩინურ, ასე ვთქვათ, ოფიციალური წყაროდან, რომ ბლინკენმა განაცხადა, რომ შტატები მისდევს ბაიდენის მიერ აღებულ ვალდებულებებს. კერძოდ, შტატებს არ სურს ახალი ცივი ომი, არ სურს ჩინეთის სისტემის შეცვლა, მისი ალიანსები არ არის მიმართული ჩინეთის წინააღმდეგ, არ უჭერს მხარს ტაივანის დამოუკიდებლობას, არ ეძებს კონფლიქტს ჩინეთთან. ეს დაადასტურა კიდეც ბლინკენმა თავის ბრიფინგზე, რომელიც პეკინში გამართა, შეგვიძლია ამ კადრის მიცემა. შტატები მოუთმენლად ერის ჩინეთთან უმაღლესი დონის ჩართულობას და ხსნილია კომუნიკაციისთვის. ბლინკენმა, რასაც ხაზი გაუსვა თავის პრესკონფერენციაზეც და შემდგომ ინტერვიუებშიც, ეს იყო ერთ-ერთი საკითხი: ჩინეთთან პირდაპირი კომუნიკაციისა ვერ ვიპოვეთ ბლინკენის ვიდეო
ჩინეთთან,
ხო, სამხედროების კომუნიკაციის, რომ ეს პირდაპირი ხაზი არსებობდეს. ცოტა დეტალებში არ შესულა, მაგრამ თქვა, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს მუდმივია, ხო. და ხო, არ არის ჯერჯერობით ამაზე.
ამის აღდგენაზე ვერ შეთანხმდა.
ხო. იმიტომ რომ ეს თუ მუდმივი იქნება, ეს დაგვეხმარება იმის გაგებაში, რომ რომელი რას ვაკეთებთ და რომ არ იყოს მოულოდნელობები და დაძაბულობებიო. პეკინში გამართულ ბრიფინგზე ბლინკენმა ასევე აღნიშნა, რომ ვისაუბრეთ გლობალურ გამოწვევებზე, ამ შემდეგ ეს მოიცავს რუსეთის აგრესიულ ომს უკრაინის წინააღმდეგ. გავიმეორე, რომ მივესალმებოდით ჩინეთის მიერ კონსტრუქციული როლის შესრულება სხვა ქვეყნებთან ერთად სამართლიანი მშვიდობისკენ სვლისთვის, რაც დაფუძნებულია გაეროს ქარტიის პრინციპებზე. ვისაუბრეთ ასევე ჩრდილოეთ კორეის მზარდ უგუნურ ქმედებებსა და რიტორიკაზე. საერთაშორისო თანამეგობრობას ხო აქვს მზარდი ინტერესი ამ კორეაზე, რაც თქვი, რომ კორეას მოუწოდონ პასუხისმგებლიანი მოქმედებების და აქ ხედავთ უნიკალურ როლს ჩინეთისაო, აღნიშნა ბლინკენმა. რაც შეეხება რუსეთისთვის ლეტალური იარაღით საშუალებებით დახმარებას, მივიღეთ დარწმუნება, assurance, პირობა შეიძლება დავარქვათ, მივიღეთ პირობა, რომ არ უწევს ამ გარდახმარებას ჩინეთიო და არ გაუწევს მომავალში. და არაწვდის და არ მიაწვდის ასეთ დახმარებას რუსეთს უკრაინაში გამოსაყენებლად და ვაფასებთ იმას, რომ ჯერ არ დაგვინახავს ამ პირობის საწინამდეგო რაიმე მტკიცებულებაო. თუმცა ის, რაც გვაშფოთებს, არის ჩინეთის ფირმები, კომპანიები, რომლებიც შესაძლოა რუსეთს აწვდიდნენ ტექნოლოგიას, რომლის გამოყენებაც რუსეთს შეუძლია უკრაინაში თავისი აგრესიის გასაძლიერებლად და სიფხიზლე ვთხოვეთ ჩინეთის ხელისუფლებასო. Да, сунтла ცენტრალ ინფორმაცია.
დიახ.
ხო, ცოტა გამაბნეველი და თუ შეიძლება რომ ამაზე შენ გვითხრა ბაიდენის.
ხო,
სწრაფად შეבודეკი.
საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო, მიმესალმები სვენოს მაყურებელს, საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო, რა თქმა უნდა, 2018 წლის შემდეგ ეს იყო სახელმწიფო მდივნის პირველი ვიზიტი, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პირველი ვიზიტი. პეკინში იყო ძალიან მაღალი დონის შეხვედრები, იყო სპეკულაციები მასთან დაკავშირებით, ვარაუდები შეხვდება თუ არა სიძინპინი ბლინკენს, თუმცა მანამდე ცოტა ხნით ადრე შეხვდა ბილ გეიტს, მაიკროსოფტის დამფუძნებელს
და როგორ შეცვლა ბილ გეიტს?
ბილ გეიტსი ძალიან შეიცვალა და ამ თვალსაზრისით ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩინეთის პრეზიდენტებს შორის ნოემბერში დადებული პირობა გასული წლის ნოემბერში იმის თაობაზე, რომ მაღალი დონის კონტაქტებს შეუწყობდნენ ხელს, დაირღვეოდა თუ კი ბლინკენს არ მიიღებდა და ნუ ცხადია ეს პირობაც, რომ არ ყოფილიყო ესეთი ჟესტი იქნებოდა დემონსტრირება გარკვეული, რომ არ მიიღო სიძინპინს ბლინკენი. მოხდა ესე დგა ეს შეხვედრა, რომელიც აღნიშნე მნიშვნელოვანი საკითხები. ასე წავიკითხე მე, რომ დახურულ კარს მიღმა ცხადია უფრო მეტი დეტალური ინფორმაცია იქნებოდა მიწოდებული ბლინკენის მიერ და უფრო სხვა ფორმით იქნებოდა ეს თხოვნა, რომ ჩინურმა კომპანიებმა არ მიაწოდონ ტექნოლოგიები რუსებს, რათა მათ ამ ტექნოლოგიების მეშვეობით რაკეტები დაამზადონ და ბომბონ. არავის აქვს ილუზია, რომ ჩინური კომპანიები, მითუმეტეს ტექნოლოგიების წარმოებელი კომპანიები ჩინეთის ხელისუფლების საქმის კურსში ყოფნის გარეშე ამზადებდნენ ამ ტექნოლოგიებს და აწვდიდნენ რუსეთს. ბუნებრივია, ბლინკენი ცდილობდა მაქსიმალურად დიპლომატიურად მან თქვა, რომ შეიძლება ძალიან ბევრ საკითხზე ბოლომდე საერთოდაც ვერ შევთანხმდეთ, იყოს ეს დაპირისპირება, ანუ ასთა სხვადასხვაობა, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ჩინეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების მეტოქეობამ, კონკურენტობამ ამ ნორმალურ დინებაში იარსებოს და ხელი შეუწყოს გლობალურ განვითარებას, სტაბილურობას და უსაფრთხოებას. სალივანმა, ჯეიკ სალივანმა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა იაპონიაში შეაფასა, ვიდრე ბაიდენის შეფასება არ იყო ეს მისი კონკრეტული გამონათქვამი, იყო ვიდრე ამაზე მივალდი. იაპონიაში ყოფნის დროს ჯეიკ სალივანმა თქვა, რომ დიდი გარღვევა და გადაწყვეტილებების კასკადი ამ ვიზიტიდან მოშალოდნელი არ იყო. ცხადია, რომ ამ ვიზიტის დროს რაიმე განსაკუთრებული შეთანხმებები ვერ შედგებოდა. მნიშვნელოვანი ფრაზები თქვა მაინც თავისი ბრიფინგის დროს, მაგალითად იგივე ტაივანის დამოუკიდებლობის
არაღიარებასთან
დაკავშირებით,
ეს
არსებული სისტემის მიმართ დამოკიდებულებაზე. თუმცა აქაც რომ აღნიშნოთ, მას არ დაუკონკრეტებია, რომ იმ შემთხვევაში თუ ჩინეთი ძალისმიერი მეთოდით შეცდება ტაივანზე თავისი წესრიგის და კონტროლის დამყარებას, რას იზამს ამერიკის შეერთებული შტატები. აი ამ ყველაფრის და მნიშვნელოვანი გვირგვინის და ამ ვიზიტ ის კონტექსტში შეიძლება განვიხილოთ კიდე უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ვიზიტი. ხვალ იწება ინდოეთის პრემიერ-მინისტრის ნარენდრა მოდის სახელმწიფო ვიზიტი, უმაღლესი კატეგორიის საპროტოკოლო ღონისძიებები არის გათვალისწინებული, როგორც აღინიშნება ამერიკულ ექსპერტულ წრეებში და მედიასივრცეში, ხოლო საფრანგეთის პრეზიდენტს, სამხრეთ კორეის პრეზიდენტს და ახლა უკვე ნარენდრა მოდის ინდოეთის პრემიერ-მინისტრს ექნება ასეთი დონის მიღება ბოლო პერიოდში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ. ამ სახელმწიფო ვიზიტს გულისხმობენ სამხრეთ მდელოზე დახვედრას, ერთობლივი სესიას კონგრესში, მაგრამ მათ წინაშე მინდოეს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას, მაგრამ ეს ყველაფერი არის რა თქმა უნდა აუცილებელი მნიშვნელოვანი საპროტოკოლო ელემენტები, რომელიც განსაზღვრავს ძალიან სერიოზულ შეთანხმებებს უნდა მოეწეროს წესით ხელი აი ამ ვიზიტის დროს. ეს ეხება როგორც ამერიკული ინვესტიციების განხორციელებას ინდოეთში, ისეთ მნიშვნელოვან სფეროში, როგორც არის ნახევარგამტარების და ჩიპების წარმოება ინდოეთში, სულ უფრო და უფრო მეტად იზრდება მისი როლი ამ სეგმენტში და ამ სფეროში, და ამერიკის შეერთებული შტატების ინვესტიციებს ამ სფეროში განსაკუთრებული მნიშვნელობა და დატვირთვა აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატები და ინდოეთი სავარაუდოდ ამ ვიზიტის დროს შეთანხმდება, რომ ერთობლივად წარმოებენ სამხედრო თვითმფრინავებისთვის, ამერიკული სამხედრო თვითმფრინავებისთვის ძრავებს. სავარაუდოდ ამ ვიზიტის დროს შეთანხმდება ძალიან მნიშვნელოვანი შესყიდვები ბოლო მოდიფიკაციის ამერიკული დრონების, დაახლოებით $2-3 მილიარდი კონტრაქტზე არის საუბარი. აი ასეთი მასშტაბის შეთანხმებებს ეწერება ხელი თვითონ ინდოელებმა, სხვათა შორის ინდოეთის მედია და ინდოეთის ისტებლიშმენტი პოლიტიკური ყოველთვის ძალიან კონსერვატიულია, ბევრად უფრო კონსერვატიული ვიდრე ვინმე წარმოუდგენია, და ამ თვალსაზრისით მათი მხრიდანაც წინ წაუმძღვარეს ამ ვიზიტს შეფასება, რომ ეს იქნება ინდოეთის პრემიერ-მინისტრის ისტორიული ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სხვა შორის 2021 წელსაც იყო სამდღიანი ვიზიტით ინდოეთის პრემიერ, და ის იყო სამუშაო ვიზიტი, მაშინ არ ქონდა ასეთი დიდი მოლოდინები და ასეთი შეფასებები. რატომ მოვაყოლე ეს, რომ ჩინეთთან დაპირისპირების კონტექსტში არის სრული თანხვედრა პრინციპში ინდოეთს თავისი საკითხები აქვს, ტერიტორიული პრეტენზიები ჰიმალაის მიმდებარე ტერიტორიებზე, შეხლაც კი იყო სასაზღვრო ძალებს ინდოეთის და ჩინეთის გასულ წლებში საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობები აქვს ჩინეთსა და ინდოეთს. ინდოეთი პირველ ადგილზე გადავიდა მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით, ინდოეთი არის ძალიან სწრაფად მზარდი ეკონომიკა და ძალიან სწრაფად მზარდია მისი როლი ინდოეთის წყნარი ოკეანის სივრცეში. ამიტომაც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ინდოეთს შეიძლება ჰქონდეს ეს სტრატეგიული თანამშრომლობა ოთხთა კავშირში, ქვად ასეთი სახელწოდებით არის ეს ოთხთა კავშირი: ავსტრალია, ამერიკის შეერთებული შტატები, იაპონია და ინდოეთი. სერიოზული თანამშრომლობა მიდის სადაზვერვო და სამხედრო სფეროს სფეროების მიმართულებით, რაც ძალიან აღიზიანებს ჩინეთს და მანერვიულებს და ეჭვიანებს. აი ამ ყველაფრის კონტექსტში თუ გავითვალისწინებთ ამ ერთობლიობას, მინდა რომ განსაზღვრო და განუმარტო რეალურად და ვარაუდები გამოთქვა ჩემი მასთან დაკავშირებით, რაც გამოთქვა პრეზიდენტმა ბაიდენმა კალიფორნიაში საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას ფანდრაიზინგის, ანუ თანხების მოზიდვის მიზნით გამართულ შეხვედრაზე, რომ სიძინპინს ძალიან არ მოეწონა, ძალიან გაღიზიანდა, რომ მე ჩამოვაგდე, ციტირებ პრეზიდენტ ბაიდენს, მე ჩამოვაგდე ის საჰაერო სადაზვერვო ბურთი, რომელიც აღჭურვილი იყო ორი ავტობუსის, ორი ისე ვთქვათ ავტომანქანის ზომა სადაზვერვო საშუალებებით. ანუ და კარგად იყო დაძეძგვილი, თუ შეიძლება ასეთ ამ სიტყვის ამ შემთხვევაში გამოყენება, და მას ეს ძალიან არ მოეწონა და დიქტატორებს არ მოსწონთ, იმიტომ რომ მას ეს არ მოეწონა, იმიტომ რომ არ იცოდა, და დიქტატორებს ძალიან არ მოსწონთ, როდესაც რაღაცა ხდება, რის შესახებაც მათ არ იციან. ეს იყო აი ამ კონტექსტში მისი მხრიდან ეს გამოთქმა გაკეთებული. საინტერესოა, ჩინეთს ჯერ არ უპასუხია, რეაქცია საპასუხო არ ყოფილა. ანტონი ბლინკენი უკვე ლონდონშია უკრაინის კონფერენციისთვის, ემზადება ამ საკითხზე მიუვალთ აუცილებლად, ბუნებრივია, მაგრამ მოკლედ გარღვევა პლინკენის ვიზიტით არც იყო მოლოდინი, არც მომხდარა და ამ კონტექსტში ძალიან საინტერესოა პრეზიდენტ ბაიდენის ეს შეფასება და ეს განცხადება.
არ თული წამოცდენად თული, ანუ ეს პლინკენის ვიზიტი
შეიძლება გარღვეული ესე ვთქვათ, გაშალაშინება განახორციელოს, როგორც ყოფილა ხოლმე წარსულში თეთრმა სახლმა და სპიკერებმა, მაგრამ თეთრი სახლის და საგარეო სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერებმა, მაგრამ არ მგონია, რომ ეს ყოფილიყო წამოცდენა ინდოეთის პრემიერის ვიზიტის წინ და ბლინკენის ვიზიტის შედეგებიდან გამომდინარე. მე ვერ წავიკითხე ისე დახტოვანებით ეს შედეგები და
ეს სიტყვა კაზმულობა შენზე
არის მოქმედა ნამდვილად, იმიტომ რომ მინიშნებები იყო მაინც იმაზე და ამასთან კონტექსტში უნდა განვიხილოთ ასევე ჩინეთის პრემიერ-მინისტრ ლის ვიზიტი გერმანიაში. გერმანია ჩინეთის ბიზნეს საბჭოს მეშვიდე შეხვედრა გაიმართა და ჩინეთის პრემიერ-მინისტრი და გერმანიის კანცლერი შოლცის ერთობლივი პრესკონფერენციის დროს გერმანიის კანცლერი მუდმივად აკეთებდა პედალირებას უკრაინაში რუსეთის ომის შეჩერების ჩინეთის როლზე, როგორც უშიშროების საბჭოს მუდმივ მოქმედი წევრის, რამდენად მნიშვნელოვანია მისი გავლენები, რამდენად დიდი როლი შეუძლია ითამაშოს ჩინეთს, რომ არ ბომბონ უკრაინელები რუსულმა რაკეტებმა. ჩინეთის პრემიერი პასუხად საუბრობდა გერმანიასა და ჩინეთს შორის ეკონომიკური განვითარების, თანამშრომლობის განვითარების მნიშვნელობაზე და გარემოს დაცვის და კლიმატური გამოწვევების წინააღმდეგ ერთობლივ ძალისხმევებზე. გერმანიის კანცლერს ასე ამ თემაშიც ჰქონდა შემობრუნების მცდელობა, რომ კლიმატი მნიშვნელოვანია, ეკონომიკა ძალიან კარგია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია როლი ჩინეთის, რომელსაც ისევ დახელოვნებულად ჩინეთის პრემიერ-მინისტრს არ ჰქონდა ბუნებრივი არავითარი ინსტრუქცია, რომ ამ თემებზე
საუბრა
და შესაბამისად აიცინა, ასე ვთქვათ, ჩენელინგი გააკეთა
ჩინეთის
ეკონომიკის
და
გარემოს დაცვის თემებზე. შესაბამისად ჩინური სამშვიდობო გეგმა უარყოფილია ამერიკის შეერთებული შტატების, ნატოს, დიდი ბრიტანეთის და ევროპის სხვა წევრი ქვეყნების მიერ. ჩინეთის ამერიკის შეერთებული შტატები ახლა ჩვენც აღნიშნეთ ავად, რომ კოლებასთან შეხვედრის შემდეგ, რომ ქვაკუთხედი სამშვიდობო შეთანხმების უნდა იყოს ზელენსკის სამშვიდობო ფორმულა და სწორედ ეს არის, იმიტომ რომ რუსეთმა დაიწყო უკრაინის ტერიტორიაზე სრულმასშტაბიანი არაპროვოცირებული აგრესია. უკრაინა თავს იცავს და უკრაინა იქნება ის ქვეყანა, რომელსაც აქვს უფლება არ ჩაგაკვეხებინ ეს სიტყვა და გავჩერდები ხა ამ ორისონს
ხო ხო არა მნიშვნელოვანი რა ცხადია ეს მსჯელობა და განმარტებები. მე მაინც მინდა კითხო, ახლა კი ვიტყვი, რომ რა დროს შეიძლება მიპასუხო, რომ არაფერი გავიაროთ ეგ ამბავიო, მაგრამ ამ აფრიკის შვიდი ქვეყნის ლიდერის ამ ტურნეზე, ასე ვთქვათ, მინდა კითხო, არასდროს ყოფილა მსგავსი რა, ხო არც ასეთი ომი ყოფილა, ასე ვთქვათ, და მათ საკუთარ ინიციატივად თვლი ასე შეკრებას და მოდი მშვიდობას შევუწყოთელი არ არის ასე
ამის ვიზიარებ, შეიძლება მიკერძოებულობაში დამადანაშაულონ, მაგრამ
რა პროცესია,
მე ვიზიარებ იმის გამოს საერთოდ ყველა ეს სამშვიდობო შეთანხმება თუ ასე უშუალოდ დაწერილი არ არის მასში, რა
ქვია,
მოსკოვში თუ არ არის ასე უშუალოდ დაწერილი, მათი ინტერესების თავიდან ბოლომდე გათვალისწინებით არის, იმიტომ რომ პუტინს ჰაერივით ჭირდება ეხლა ამოსუნ თქვა, ეხლა ამ სამხედრო მოქმედებების შეჩერება, იმიტომ რომ ვინც არ უნდა და როგორც არ უნდა ისე აღიქვას პუტინის სპეციალური სამხედრო ოპერაცია ფასდება უკვე მოსკოვშიც კი წარუმატებლად მიზანს ვერ მიაღწია ამ ოპერაციამ და ჩარი საუბარი მასობრივ მობილიზაციაზე საყოველთაო მობილიზაციაზე მის მიერვე კონტროლირებად პროპაგანდისტულ არხებზე შესაბამისად რო დაუბრუნდე მას იქნება ეს ჩინეთის აფრიკული ქვეყნების სხვა ინდივიდუალური კონკრეტული პირების მიერ გახმიანებული ეს სამშვიდობო ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს დაუყოვნებლივ მოლაპარაკებების დაწყებას, ცეცხლის შეწყვეტას, უკრაინელებზე მეტად ცეცხლის შეწყვეტა ვის უნდა, არავის არ უნდა, ბუნებრივია, მაგრამ თვითონ უკრაინელები აცხადებენ ამას, ვერავინ ვერ მოახოს ზელენსკი, ვერ ზელენსკი და ვერც ბაიდენი ვერ მოახვეს უკრაინელებს, რომ თქვენ უნდა გააგრძელოთ ომი.
ხო,
უკრაინელების 80%-მდე მხარდაჭერა არის იმისა, რომ არც ერთი სანტიმეტრი სანაცვლოდ არ მოხდება მშვიდობის მიღწევა და დამყარება და არ დაიწყება სამშვიდობო მოლაპარაკება.
ანუ იმ ცელ ტექსტებში, რომელიც თავის მხრივ პუტინმა ისმინა აფრიკელი ლიდერებისგან, სამხრეთ აფრიკის ლიდერი განგება ხსენე, რადგან ყველაზე ვრცელი მისი გამოსვლა იყო და პუნქტებად ჩამოაყალიბას, ვთქვათ, რატომ არის კარგი მშვიდობა, თითქოს ეს ვინმეს არესმოდეს დღეს. ანუ უნდა ვიკითხოთ კრემლი, წავიკითხოთ როგორც
კრემლი. მე მგონია, რომ თვითონ აქ ქვეყნებშიც ეჭვიარება
არა, უბრალოდ მაინც
ყველა ასე კითხულობს, ყველა ასე კითხულობს და ყველა მათთან ერთად, აი ამ ჩამოთვლილ ლიდერებთან ერთად, უნისონში მომღერალ იგივე ვიქტორ ორბანი, რომელიც უნგრეთის პრემიერ და კლიპიც მიუძღვნა სპეციალური, სადაც ყირიმი არ იყო უკრაინის შემადგენლობაში და ასე სამშვიდობო ინიციატივით გამოვიდა. ამ ხაზს ვინც ატარებს მთელი პასუხისგებლობით ვამბობ, ატარებს რუსულ ხაზს, ანტიუკრაინულ ხაზს და ეს არის მშვიდობის, სასწრაფოდ მშვიდობის დამყარება და მოლაპარაკებების დაწყება აბსოლუტურად აცდენაშია, ძალიან რბილად რომ თქვა, უკრაინის, უკრაინელი ხალხის და ქვეყანა უკრაინის პოზიციებთან. ესე ხომ პოპულარულია ეს, ჩვენ მხარს უჭერთ უკრაინელ ხალხს და უკრაინას და უსურვებთ მას წარმატებას. ეს პოზიცია არის აცდენაში უკრაინელი ხალხის და უკრაინის ნებასთან.
სრულად კი, გეთანხმები, ამაში ცხადია. დიდი მადლობა.
მადლობა.
ალექსი ბუკა პეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი. ორშაბათამდე გამშვიდობებით, გამოყვევით ინტერნეტში.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოისმინეთ.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკური მონაცემებით 2023 წლის პირველ სამთვეში სისხლის სამართლის კოდექსის 259 მუხლით გამოძიება დაიწყო 11 შემთხვევაზე, რომელთაგან 5 საქმე გაიხსნა. ეს მუხლი ეხება ცხოველის წამებას ან სასტიკ მოპყრობას, რამაც სიკვდილი ან დასახიჩრება გამოიწვია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკა სამთვეში ერთხელ აქვეყნებს და შესაბამისად მასში ივნისის დასრულების შემდეგ აისახება ბოლო ხანს მომხდარი ფაქტები, რომელთა გამოც ცხოველთა დამცველები თბილისსა და ბათუმში საპროტესტო აქციებზე გამოვიდნენ. რა მოთხოვნებით რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთგიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმის აქციაზე რამდენიმე ასეული მონაწილე ითხოვდა მოძალადეების მკაცრად დასჯას, რომლებიც დაუცველ ქუჩის ცხოველებს ერჩიან. მიუსაფარი ცხოველების დამცველები შეთანხმდნენ, რომ დაგეგმავენ პერმანენტულ საპროტესტო აქციებს, ვიდრე საქართველოს პარლამენტი არ მიიღებს ახალ კანონს და არ შეცვლის მოქმედს. ცხოველების დამცველებს სურთ გააგებინონ კანონმდებლებს, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის 259 მუხლი არ მუშაობს. ცხოველის წამება ან მის დამის სასტიკი მოპყრობა, რამაც მისი დაღუპვა ან დასახიჩრება გამოიწვია, სისხლის სამართლის კოდექსის 259 მუხლით რეგულირდება. დანაშაული ისჯება საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით, შინაპატიმრობით, ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით. თეონა ყურშუბაძე, მიუსაფარი ცხოველების ბათუმელი დამცველი და აქტივისტი, ფიქრობს, რომ პრაქტიკაში ამ სასჯელმა ცხოველებისადმი სასტიკი მოპყრობა ვერ შეაჩერა.
ჯარიმა აი ამ მუხლში ამოვარდეს უნდა, ან თუ კი დააჯარიმებ, მაშინ 1000 და 2000 ლარი კი არა, 30-40000 ლარი რომ ვერ შეძლოს გადახდა. და ამის შემდეგ უკვე მოხდეს თავისუფლების აღკვეთა. ჩასწორება უნდა მოხდეს ესეთი ამ 259-ში ცხოველის სიკვდილის შემთხვევაში დადასტურებული ფაქტის შედეგად არანაირი ჯარიმა არ იყოს პირდაპირ იყოს თავისუფლების აღკვეთა მინიმუმ 5 წლით. მინიმუმ. კი შეიძლება ვთქვათ იქ დაარტყა, ჯოხი მოუქნია თუ რაღაცა, და ამაზე კი ბატონო დავაჯარიმოთ, მაგრამ არა 300 ლარი და 400 ლარი, რომ ძალიან მარტივი გადასახდელია. აი ესე შემთხვევაში უნდა იყოს 5-10000 ლარი ჯარიმა.
თეონა ყურშუბაძე ამბობს, რომ ბათუმში მოქალაქეების კეთილი ნების ანაბარად მიტოვებული ცხოველების რაოდენობა კატასტროფულად იზრდება. შესაბამისად იზრდება მათზე ძალადობა და სასტიკი მოპყრობა, რასაც ცხოველების დამცველები ყოველდღე აწყდებიან. გამოსავალი კი თეონა ყურშუბაძის მოსაზრებით კანონმდებლობის შეცვლაშია. კანონპროექტი, რომელიც პარლამენტში უკვე მუშავდება, დროში გაიწელაო, ამბობს აქტივისტი და იმასაც აღნიშნავს, რომ მასში ბევრი რამ შესაცვლელია.
პირველ რიგში რაც თავარია, რა კანონსაც ეხახებულობენ და რა რეგულაციებსაც ეხახებულობენ, პირველ რიგში დააყენონ საკითხი, რომ აიკრძალოს უკონტროლო გამრავლება, მოხდეს სტერილიზაცია, კასტრაცია, არსებობდეს უნდა სოფლებში მობაილ მანქანები, რომლებიც დაავალდებულებენ პატრონებს, რომ მეტი სიყავს, არ არის აღრიცხული, დაჩიფოს, გაასტერილოს. ეს უნდა მოხდეს, თორე ჩვენ აი 1-60 წელიწადში საშინო შედეგებამდე გავალთ. დღეს 1 კლავს, 2 კლავს, სამომავლოდ 1 და 2 კი აღარ მოკლავს. 100-ობით და 200-ობით ადამიანი მოკლავს უკვე ცხოველს. იმიტომ რომ ვერ უმკლავდებიან, ვერ უვლიან, სათანადო პირობებში არ ყავთ, არასტერილებენ. შესაბამისად ეს ცხოველები იცვლიან ზნეს და ყველაფერს და მერე გამოდის ისე, რომ უენო ცხოველი არის დამნაშავე და ჩვენ ვართ ანგელოზები.
ბათუმელი ცხოველების მოყვარულები საგანგაშოდ მიიჩნევენ ცხოველების გახშირებული წამების ფაქტებს. მეტიც, ადამიანები ხშირად თავად იღებენ, როგორ აწამებენ ცხოველებს და ანთავსებენ სოციალურ ქსელებში. ყველაზე საგანგაშო კი ის ფაქტია, რომ ამ ძალადობრივ აქტებში ხშირად არასრულწლოვნები მონაწილეობენ. კანონმდებლობის გამკაცრებასთან ერთად ცხოველებისადმი ჰუმანურ მიდგომას სკოლაში უნდა ასწავლიდნენო, ფიქრობს გოჩა დუმბაძე.
განათლების სამინისტრომ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა, რომ ამდენი გაუნათლებელი და ამდენი მოძალადე აღარ გამოვიდეს. არნიშნავს იმას, რომ თუ დავშჩით არ იქნება ძალადობა, განათლება, განათლება და განათლება. ჰუმანური მიდგომა უნდა ისწავლებოდეს უკვე სკოლაში, იმიტომ რომ დედას და მამას ხშირ შემთხვევაში აღარ სწალია შვილისთვის.
სხვადასხვა პროფესიის ადამიანი მხოლოდ ერთი მოთხოვნით ერთიანდება. შეიცვალოს მიდგომები და კანონმდებლობა ქუჩაში უმეთვალყურეოდ მიტოვებული ცხოველებისადმი, რომლებიც უკონტროლოდ მრავლდებიან და ხშირად ადამიანის სისასტიკის მსხვერპლნი ხდებიან.
თუ კი ჩვენ ცივილიზაციის ნაწილი ვართ და უნდა ვიყოთ და გვაქვს ამის პრეტენზია, დაცული უნდა იყოს სამწუხაროდ საპირისპიროს ხედავ ჩემს ქვეყანაში, ჩემს ერში, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და მეამაყება, მაგრამ რაღაც ხდება. ძალიან იმრავლა ბარბაროსობა, სადიზმა, ლამის ეროვნულ ტრენდად გადაიქცა ეს.
აუცილებელია რეგისტრაცია ყველა ძაღლის, სტერილიზაცია და ყველა ეს აუცილებელი მინიმუმის გაკეთება, რაც კეთდება ნებისმიერ ნორმალურ ცივილიზებულ ქვეყანაში.
არის ჯგუფები, სადაც ხალხი მისი ნებით და მოხალისეობით აკეთებენ იმ საქმეს, რაც შეიძლება გაკეთდეს თქვა სახელმწიფო დონეზე. შეიძლება რომ ერთიანი ძალებით, ანუ ის მოხალისეები და ჩვენი სახელმწიფო გაერთიანდეს და ერთად უშველოთ ამ საქმეს.
ერთი ნორმალური თავშესაფარი არ არის ქალაქში წლების განმავლობაში. პირდებიან, მაგრამ მაინც არ აღიენ და ყოველდღე მიწევს 6 მაისის პარკში, ცენტრალურ ბულვარში გამოსვლა და ვხედავ ძალიან ბევრ მიუსაფარ ცხოველს. ელემენტარული წყალიც კი არ დგას, რომ უბრალოდ წყალი დალიონ და ამასთან ერთად საზოგადოების დიდი არა ვერ ვიტყვი, საბედნიეროდ დიდი ნაწილი არა, მაგრამ გარკვეული ნაწილი არის აგრესიულად განწყობილი ამ ცხოველების მიმართ. უნდა დაისაჯოს კანონის მთელი სიმკაცით, რომ მსგავსი რაღაცები აღარ განმეორდეს.
დედები, მამები არ უხსნიან შვილებს, რომ ცხოველზე არ უნდა იძალონ. პალატონ. ამას პრინციპში მშობლებისგანაც ხედავენ შვილები, რომ ცხოვრება შეიძლება ქვა ეს როლო ან ფეხი მოუქნიო, დაარტყა და ეს არის ნორმად მიღებული ამ საზოგადოებაში, რაც არის კატასტროფა ჩემი აზრით.
ცხოველების მოყვარულები რამდენიმე დღეში ისევ ბათუმში შეიკრიბებიან. ისინი მიუსაფრებს ეს რუნვას სახელმწიფოსა და საზოგადოებას თანაბრად მოსთხოვენ.
ეკალორდ კიპაინძემ გიამბოთ, რას მოითხოვენ მიუსაფარ ცხოველთა დამცველები სახელმწიფოსა და საზოგადოებისგან. საქართველოში მთელი ივნისია თითქმის ყოველ დღე წვიმს და ხშირად საკმაოდ ძლიერადაც. გარემოს ეროვნული სააგენტო პერიოდულად ავრცელებს გაფრთხილებას, რომ პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნებია მოსალოდნელი. ძლიერი წვიმის შედეგად ასეთი მდინარეების ადიდებამ ბოლო დღეებში კახეთის რეგიონში დააზარალა არაერთი მუნიციპალიტეტი. დაზარალებული მოქალაქეები მთავარ მიზეზად იმას მიიჩნევენ, რომ მდინარეთა კალაპოტები და სანიაღვრე არხები გაუწმენდავია. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
თითქმის ყოველი წლის გაზაფხული კახეთის რეგიონში წყალუხვობით გამოირჩევა. წელს წვიმიანი დღეები ბევრია ზაფხულშიც. ივნისში უხმან ალექმა რეგიონის ქალაქებსა და სოფლებში ათეულობით ოჯახი დააზარალა. მწყობრიდან გამოვიდა საგზაო ინფრასტრუქტურაც. როგორც დაზარალებულთა ნაწილი ამბობს, პრობლემა შექმნა სანიაღვრე არხების არარსებობამ, ზოგან კი არხებისა და ხევების გაუწმენდაობამ. კახეთში წყალდიდობამ ბოლოს სიღნაღის მუნიციპალიტეტი დააზარალა. 20 ივნის ძლიერი წვიმის შედეგად მოვარდნილი წყლის გამო მეწყერი ჩამოწვა სიღნაღი წნორის საავტომობილო გზაზე. ორსოფელში, საქობოსა და მაშნაარში კი საცხოვრებელი სახლები და საკარმიდამო ნაკვეთები დაიტბორა. როგორც რადიო თავისუფლებას საქობოში მცხოვრებმა ნანული ქვიმთლელიშვილმა უთხრა, დასახლებაში სანიაღვრე არხები საერთოდ არ არის, რის გამოც ყოველი წვიმის დროს ზარალდება.
პამიდორი ვერ მომიყვანია, ვერაფერი ვერ მომიყვანია. სუწალეკა, ეს არის მიასე შემთხვევა. ვის არ მიმართეთ, მაგრამ ყურად არავინ არ იღებს. ტენდერში უნდა გავიმარჯვოთო, რომ აქ გავაკეთოთ საღვარეო, აქაო 25000 გვინდაო, რომ ეს გადავთხარო და გავაკეთოთ და არა გვაქო.
თამარ ოსიაშვილი სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაშნაარში ცხოვრობს. მისი ინფორმაციით სოფელში სანიაღვრე არხები არის, თუმცა წლების განმავლობაში არ გაწმენდილა. როგორც თავად ამბობს, 20 ივნის მოვარდნილმა წყალმა მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა. ახლა თვითმართველობასთან თხოვნა აქვს.
მეორეთ რო ესეთი რამე არ გამეორდეს, აი წყალი აქვს და ეს წყალი არ შემოგვივარდეს. წიწილები და ინდაურები გამიხოცად. გვივარდება სათბურებში, გამოუღო ძირი აქეთ ამ ხრიდანაც, ორივე ცელოფანში 900 ლარი მაგადახტილი და იმასაც რო ძირი აღარ აქვს, ერთი ქარი რო ამოვადება, იმასაც ესე დახევს.
სიღნაღის საკრებულოს წევრი, ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი ელისბარაშვილი ამბობს, რომ
ნაწილი შეიძლება იყოს გაწმენდილი და იყოს ნამდვილად, მაგრამ არის ნაწილი, რაც გასაწმენდი იყო და ზუსტად იქ უბნებში მოხდა მოსახლეობის დატორვა. ჩვენ ნებისმიერ ინიციატივას, მერის ინიციატივას დაუჭერთ ხაზს, რაც იქნება მიმართული ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად და მოსახლეობის დასახმარებლად.
ჩვენ სიღნაღის მერს მალხას ბეგიაშვილს ვკითხეთ, რატომ არ არის დღემდე სანიაღვრე არხები სოფელ საქობოში, ასევე ბოლოს როდის გაიწმინდა არხები მაშნაარში. მერმა ამ შეკითხვას არ უპასუხა, მხოლოდ სიღნაღის ხევზე თქვა, რომ კალაპოტის გაწმენდა 3 წლის წინ მოხდა.
ეს ხევი გაუწმინდეთ, თორე აქ იქნებოდა, არ ვიცი. აი ძალიანაც სავსე მოდიოდა, აი პირზე გაიადა, უკვე ვფიქრობდით, რომ თუ მოემატებოდა, შეიძლება რომ მეერე გზაზე გადმოსულიყო, მაგრამ აი ხთვის წყალობით კარგად გამოვიდა რა, რომ ქვეშ გაიარა წყალმა. ეხა კი არის მონატანი, ეხა ტექნიკას ველოდებით, რომ ეს გავაწმენდინოთ. კიდევ ველოდებით, იმას ორი დღე მინიმუმ წვიმები იქნება.
15 ივნის წყალდიდობამ დააზარალა გურჯაანის მუნიციპალიტეტიც. ზიანს ამ დრომდე ითვლიან. დინარე ნავთისხევის ადიდების შედეგად მოვარდნილმა წყალმა მნიშვნელოვნად დააზიანა საგზაო ინფრასტრუქტურა, საცხოვრებელი სახლები და კომერციული ობიექტები. წყალმა გაიტაცა ათეულობით ავტომობილი. დაზარალებულთა ნაწილის თქმით, საცხოვრებელი სახლები არ დაიტბორებოდა, სანიაღვრე არხები გაწმენდილი რომ ყოფილიყო. გურჯაანში მცხოვრები ლილი ნინოშვილი კი ამბობს, რომ დინარე ნავთისხევზე კერძო მფლობელებს მერიის ნებართვით რამდენიმე შენობა აქვთ დაშენებული, რამაც ქალაქის ტერიტორიაზე ხევის დავიწროვება გამოიწვია, დიდი რაოდენობით წყლის გატარებას ხელი შეუშალა და შედეგად წყალი ქალაქის ქუჩებში გადმოვიდა.
გურჯაანის მერი არაფერს არ აკეთებდა. პირი ეგეთ არასწორ ყველა ქმედებებზე უწერებდა ხევს. აიქა წდება უკვე მიმდინარე ხევის მიმართულება, იქ უკვე ვეღარ ჩადის და ყოველ დღე იქნება ეს ამბავი.
ჩვენ გურჯაანის მერიას დაუკავშირდით იმის გასარკვევად, აქვთ თუ არა ინფორმაცია, რატომ ვერ გაატარა ნავთის ხეობა წყალი, ხომ არ იყო ამის მიზეზი ხევის გაუწმენდაობა ან მშენებლობები, რომლებზეც მოსახლეობის ნაწილი ლაპარაკობს. დაახლოებით ორი კვირა გურჯაანის მერის მოვალეობას ასრულებს ლერი გელენავა. მანამდე თითქმის წელიწადნახევარი მერის პირველი მოადგილე იყო. გვითხრა, რომ ეს შეკითხვები პირადად მასაც აქვს და ამიტომ გეგმავს მიზეზის დასადგენად ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს მიმართოს.
მაგსაკითხზე კვალიფიციურმა სპეციალისტებმა უნდა დადონ დასკვნა, ისი ბრალი თუ შენობების ბრალია, თუ სხვა რამის ბრალია. წაიღეს გავაგზავნით მალე სამხარაულის ექსპერტიზაზე, მოითხოვთ დასკვნას, რა მიზეზი იყო, რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ შემდგომში არ განმეორდეს ეს მარცხი.
ბოლოს, როდის გაიწმინდა ქალაქში სანიაღვრეები?
უბრალოდ ეხლა ვერ გეტყვით თარიღს და დროს, როდის ალბათ ჩემამდე იყო ეგ გაწმენდილი გადავაკონტროლე, გადავამოწმე.
გურჯაანში სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის ნაწილი დახმარებასაც ითხოვს. ადგილობრივ ხელისუფლებაში ჯერ არაფერს ამბობენ იმაზე, დაეხმარებიან თუ არა სტიქიით დაზარალებულებს.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ კახეთში ძლიერი წვიმის შედეგად მდინარეების ადიდებით გამოწვეულ შედეგებზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად აღგცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ საფრთხეზე, რომელიც აფხაზეთში ბზებსა და პალმებს განადგურებით ემუქრება. გესაუბრებით იმაზე, თუ რას ნიშნავს იყო გადამწვარი. წაგიკითხავთ სტატიას საფრთხე, რომელიც აფხაზეთში ბზებსა და პალმებს განადგურებით ემუქრება. აფხაზეთში ბზიფის ხეობაში გადარჩენილ კოლხურ ბზას კვლავ განადგურება ემუქრება. თუმცა ამჯერად ეკოლოგებმა და შესაბამისმა სამსახურებმა დროულად დააგეს ფერომონის ხაფანგები და ქიმიური დამუშავებაც მოახერხეს. ბზის ალურის ციდალიმა პერსპექტალისის სახელით ცნობილმა მავნებელმა, რომელიც აფხაზეთში 2012 წელს სოჭის ოლიმპიადის შემდეგ მოხვდა, დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ბზის უკანასკნელი ტყეების 95%-ზე მეტი გაანადგურა. კიდევ ერთი მავნებელი, პალმის წითელი ცხვირგრძელა რინხოფორუს ფერუგინეუს, რომელმაც სავარაუდოდ ასევე რუსეთიდან შეაღწია აფხაზეთში, მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის ზღვისპირა ქალაქების სავიზიტო ბარათებად ქცეულ უზარმაზარ პალმის ხეებს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის ეკოლოგიის ინსტიტუტის ენტომოლოგიისა და ინვაზიური სახეობების ლაბორატორიის ხელმძღვანელმა მიხეილ ქირიამ სოციალურ ქსელებში დაწერა, რომ გასულ კვირაში ბზიფის ხეობაში კოლხურ ბზას კვლავ შეესივნენ მავნებლები ბზის ალურის სახით. წელიწადის ამ დროისთვის ცოტა მოულოდნელი იყო. პეპლებისა და ჭუპრების გრძელვადიანი მონიტორინგის მიხედვით პროცესი ყოველთვის ივლისის დადგომასთან იყო დაკავშირებული. საბედნიეროდ შესაბამისი სამსახურები მზად აღმოჩნდნენ. აღჭურვილობაც და საჭირო ინსექტიციდებით საკმარისი იყო და ვითარებამ არ მიიღო შეუქცევადი ხასიათი, დაწერა აფხაზმა მეცნიერმა. ბზიფის ხეობა ბუნებრივი სახით შემონახული კოლხური ბზის ტყის ერთადერთი დიდი ფართობია აფხაზეთში. მიხეილ ქირიამ ასევე გამოაქვეყნა ფოტოები, რომლებზეც ასახულია ფერომონის ხაფანგების დაყენების პროცესი. ფერომონის ხაფანგი, ეს არის ხაფანგი წებოვანი ფირფიტით, რომელსაც ჩაშენებული აქვს შემდეგი ელექტრონული მოწყობილობები: ფოტომონიტორინგის სისტემა, მოდემი და მზის პანელი ელექტროენერგიის უწყვეტობისთვის. ხაფანგის ტექნიკური კონსტრუქციისა და პროგრამული უზრუნველყოფის ერთობლიობით შესაძლებელია სხვადასხვა აგროკულტურასა და სამრეწველო წარმოებაში არსებული მწერების დისტანციურ რეჟიმში მონიტორინგი. ხაფანგის მეშვეობით შესაძლებელია მწერებზე დაკვირვება მათი გამოჩენის პირველივე ეტაპიდან, რაც მწერების მასობრივი და დროული განადგურების საშუალებას იძლევა. როგორც მიხეილ ქირიამ უთხრა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას სოხუმელ კორესპონდენტს, ბზის ალურა საშიში მავნებელია, რომელმაც აფხაზეთში ბზის ტყეების უმეტესი ნაწილი გაანადგურა. მავნებლის აფხაზეთის ტყეებში გამოჩენა კი დაკავშირებულია სოჭის 2012 წლის ოლიმპიადასთან, რომლის სამზადისში აფხაზეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამწვანებისთვის შეიტანეს მავნებლებით დაბინძურებული სარგავი მასალა. დიდი ხნის განმავლობაში გავრცელებული იყო მოსაზრება, რომ ბზის განადგურებასთან ერთად გაქრა ბზის ალურაც, მაგრამ ეს ასე არ არის. რამდენიმე წელია ჩვენ ყოველწლიურად ვაკვირდებით ამ მავნებლის არსებობას, თუმცა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში მათი რაოდენობა უკიდურესად შემცირდა, რაც პირველ რიგში გამოწვეულია იმით, რომ შემცირდა მათი საკვები ბაზა. თუმცა გასულ კვირაში მასობრივად იქნა აღმოჩენილი ალურის ჭუპრები ბზიფის ხეობაში შემორჩენილ ბზის ტყეებში. ამის შემდეგ ხეობის გასწვრივ დარჩენილი ბზები სრულფასოვნად დამუშავდა ქიმიურად, რითაც შესაძლებელი გახდა უკიდურესად უარყოფითი სცენარის თავიდან აცილება. თუმცა მავნებლებმა მაინც მოასწრეს გარკვეული რაოდენობის ხეების დაზიანება, მაგრამ საბედნიეროდ ეს ზიანი არ არის კრიტიკული. მონიტორინგი პირველ რიგში საჭიროა მსგავს სიტუაციებზე პრევენციული რეაგირებისთვის. ციტატის დასასრული. ფერომონის ხაფანგების შესაძლებელს ხდის ქიმიური დამუშავებისთვის საჭირო ოპტიმალური პერიოდის განსაზღვრას. როგორც მონიტორინგმა აჩვენა, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ყველაზე ხშირად აფხაზეთში ბზის ალურა მრავლდებოდა ივლისის პირველ დეკადაში. თუმცა წელს პრობლემამ თითქმის ერთი თვით ადრე იჩინა თავი, რასაც აფხაზი ეკოლოგები თბილი ზამთრითა და შესაბამისად ჭუპრების ნაადრევი გამოჩეკით ხსნიან. ფერომონის ხაფანგები დამონტაჟებულია ბზიფის ხეობაში, გეგის ჩანჩქერთან, იმ ადგილებში, სადაც ბზის ტყეებია შემორჩენილი. ხაფანგები მუშაობს ბზის პეპლების, ალურების მოზიდვის პრინციპით. მავნებლების დაფიქსირების შემდეგ სიგნალი ეგზავნება შესაბამის სტრუქტურებს, რომლებიც თავის მხრივ იღებენ ზომებს ქიმიური ზემოქმედების სახით. დაახლოებით 10 დღე საგმარისია სამკურნალო ზომების გასატარებლად. პროექტს ერთობლივად ახორციელებენ სოხუმში FAO-ს, გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის პროექტის ოფისი და აფხაზეთის ეკოლოგიის ინსტიტუტი. აფხაზეთში ბზის ტყეების უმეტესი ნაწილი განადგურებულია, მაგრამ იმისთვის, რომ არ განადგურდეს დარჩენილი რამდენიმე პროცენტი, საჭიროა მუდმივი კონტროლი. მეცნიერების თქმით, მავნებელი არსად წასულა, უბრალოდ შემცირდა მისი რაოდენობა. დროული ჩარევის გარეშე აუცილებლად მოხდება აფეთქება, რაც გაანადგურებს გადარჩენილ ბზას. საშუალოდ წლის განმავლობაში ბზის ალურა იძლევა ორ თაობას: ზაფხულის თავსა და ბოლოში. შესაბამისად ყველაფერი დამოკიდებულია რეაგირების სიჩქარეზე. აფხაზეთში კოლხური ბზა ბუნებრივი სახით უმეტესწილად შემორჩენილია მხოლოდ ბზიფის ხეობაში, თუმცა მცირე ფართობები ასევეა ბიჭვინთის დაბლობზეც. როგორც აფხაზი ეკოლოგები ამბობენ, სხვადასხვა ადგილას, სადაც ადრე ბზის ტყეები იყო, კვლავ გამოჩნდა ახალი ამონაყარი. ეს იმას მეტყველებს, რომ არსებობს იმედი, რომ ზოგიერთ უბანზე ტყე შეძლებს აღდგენას. ტერიტორიები, რომლებიც ადრე ბზის ხეებით იყო დაფარული, დაცული უნდა იყოს ეკონომიკური აქტივობისგან, ანთროპოგენური წნეხისგან. ასეთ შემთხვევაში შესაძლოა 5-10 წელიწადში ბზის ტყემ აღდგენა დაიწყოს, ამბობს მიხეილ ქირია. აფხაზეთის სატყეო სამეურნეო საცდელი სადგური FAO-ს ოფისის მხარდაჭერით თვითონ აწარმოებს ბზის ნერგებს. პირველ წელს ჩაყრილი თესლიდან ამოიზარდნენ ნერგები, რომლებიც უკვე გადარგულია ბუნებრივ ჰაბიტატებში, მათ შორის რიწის პარკის ტერიტორიაზეც. კოლხური ბზის გარდა გადარჩენილია პალმებიც, რომლებიც აფხაზეთის ქალაქების იმიჯის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ბოლო 10 წლის განმავლობაში 100-ზე მეტი დიდი პალმის ხე განადგურდა, რაც უზარმაზარი რიცხვია აფხაზეთისთვის. 50-60 წლის პალმებს ერთ სეზონზე ანადგურებს პალმის ცხვირგრძელა, რომელიც ფსოუსა და სოხუმშორის ტერიტორიაზე სავარაუდოდ ასევე რუსეთიდან მოხვდა 2016 წელს. ყველაფერი დამოკიდებულია ქალაქების ადგილობრივი ადმინისტრაციების ძალისხმევაზე. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩვენ მივახციეთ გარკვეულ წარმატებებს ქალაქ სოხუმის ადმინისტრაციასთან მუშაობაში. ადმინისტრაცია წელიწადში რამდენჯერმე ატარებს ყველა პალმის ქიმიურ დამუშავებას. ბოლო 2 წლის განმავლობაში არც ერთი ხე არ მომკვდარა პალმის გრძელ ცხვირასგან. ეს უპირველეს ყოვლისა განპირობებულია იმით, რომ რეკომენდაციები, რომლებიც ჩვენ მივეცით ქიმიურ მკურნალობაზე, სრულად ხორციელდება. სხვა ქალაქებში არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობაა. ხეების ხმობა გრძელდება, მაგალითად გაგრაში, ახალ ათონში, ამბობს მიხეილ ქირია. პალმის გრძელ ცხვირასთან გასამკლავებლად ასევე კეთდება ფერომონის ხაფანგები. გაგრაში დამონტაჟდა 50 ხაფანგი, სოხუმში 10-ზე მეტი. რიგშია ახალი ათონი ბიჭვინთა, რათა განისაზღვროს მავნებლის შეღწევის ხარისხი კონკრეტულ ტერიტორიებზე. ბოლო 2 წლის განმავლობაში სოხუმში ცხვირგრძელების რაოდენობა უკიდურესად შემცირდა. პალმის წითელი ცხვირგრძელა აფხაზეთში 2016 წელს კრასნოდარიდან შემოხვა საკარანტინო წესების დარღვევით შემოტანილ დასარგავ პალმებს. წერი პალმის ტოტებზე დებს კვერცხებს, საიდანაც რამდენიმე დღეში ჭუპრები ყალიბდება. ზრდასრული ხოჭო სიგრძით დაახლოებით 30 მმ. კვერცხებს პალმის ფოთლის რბილობში დებენ, დაახლოებით 250 ცალს. მავნებელი განვითარების 4 სტადიას გაივლის: კვერცხის, მატლის, ჭუპრისა და იმაგოს, ზრდასრული ხოჭოსი. მატლები პალმის მთავარი ღეროს შიგთავსით იკვებებიან. ნაჭამი ადგილები ღიარჩება და იქიდან რბილობში მიკროორგანიზმები აღწევენ. ამის შედეგად პალმის ახალი ფოთლები სუსტდება და მცენარე ხმობას იწყებს. პალმის ცხვირგრძელა ღეროებში მცხოვრები მავნებელია, ამიტომ ხშირად ხდება ისე, რომ მათი არსებობის გარეგანი ნიშნები აჩნდება მანამ, ვიდრე მცენარე აშკარა საფრთხის წინაშე არ აღმოჩნდება. მავნებლის ადრეულ ეტაპზე გამოვლენა თითქმის შეუძლებელია, ამიტომ პრევენციის საუკეთესო ვარიანტად მიიჩნევა დიდი ზომის ნერგების იმპორტის დროებითი აკრძალვა. ციტატა: ეს ეხება არამარტო პალმის ხეებს, არამედ ეხება ნებისმიერ მცენარეს, რომელიც ღეროვან მავნებლებთან არის დაკავშირებული, ამბობს მიხეილ ქირია, რომლის თქმითაც არც ერთი ქალაქი არ დარჩება თავისი საფირმო პალმების გარეშე, თუ კი ადმინისტრაციები ზედმიწევნით დაიცავენ ეკოლოგების მიერ ხაფანგების დაყენებასა და სარგავი მასალის მონიტორინგთან დაკავშირებით შემუშავებულ რეკომენდაციებს. ციტატა: წარმატება 100%-იანი იქნება. ამის მაგალითია სოხუმში არსებული პალმის ხეების მდგომარეობა. თუ 2018 წელს, როდესაც ქალაქში ეს პრობლემა კატასტროფულად იდგა და თითქმის ყოველ დღე იჭრებოდა დიდი ხეები, დღეს თითქმის ყველა პალმა ნორმალურ მდგომარეობაშია. არა აქვთ ჩამოვარდნილი კენწეროები და არ ჭრიან მათ. ეს ყველაფერი მხოლოდ ბოლო 4-5 წლის მუშაობის შედეგია, ამბობს მიხეილ ქირია, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის ეკოლოგიის ინსტიტუტის ენტომოლოგიისა და ინვაზიური სახეობების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. თქვენ მოისმინეთ სტატია „საფრთხე, რომელიც აფხაზეთში ბზებსა და პალმებს განადგურებით ემუქრება“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. წაგიკითხავთ სანდრო გვინდაძის სტატიას „სულ დაღლილი ხართ, დიდი შანსია გადამწვარი იყოთ“. გადაწვა გადაღლის ქრონიკული შეგრძნებაა, რომელიც ხელს გიშლით არამხოლოდ მუშაობაში, არამედ ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც. ამ სტატიაში აგიხსნით, როგორ ამოიცნობთ გადაწვას და რა შეიძლება დაუპირისპიროთ მას. 1973 წლის ერთ-ერთ დილას ნიუ-იორკელი ფსიქოლოგი ჰერბერტ ფროიდენბერგერი დიდი გეგმებით შეხვდა. ოჯახი დასასვენებლად უნდა წაიყვანა. მოულოდნელად აღმოაჩინა, რომ საწოლიდან ვერ დგებოდა. ავად არ იყო, მაგრამ არც ჯანმრთელად. ფსიქოლოგმა გაიხსენა, რომ ბოლო დროს ძალიან შეიცვალა. გამუდმებით დაღლილი იყო, გაღიზიანებული და გულჩათხრობილი. ფროიდენბერგერს რთული სამსახური ჰქონდა. ნარკოდამოკიდებულებთან მუშაობდა და კლინიკაში ყოველ დღე 14-დან 16 საათამდე ატარებდა. კვირაში 5 დღე ის ხვდებოდა ადამიანებს, რომლებიც იტანჯებიან. Freudenberger's განსაკუთრებით დაამახსოვრდა ერთი სურათი. გაშეშებული პაციენტი უყურებს, როგორ იწვის სიგარეტი, რომელსაც წეღა მოუკიდა. მომდევნო თვეები ფსიქოლოგმა საკუთარი მდგომარეობის შესწავლას დაუთმო. 1914 წელს კი გამოსცა წიგნი „გადაწვა, დიდი მიღწევის დიდი საფასური“. გადაწვა მოტივაციის გაქრობაა, როდესაც საქმის ან ურთიერთობის ერთგულებას სასურველი შედეგი არ მოაქვს, წერს ის. იქიდან მოყოლებული გადაწვას ათეულობით კვლევა და სამეცნიერო ნაშრომი მიეძღვნა. 2022 წლის ბოლოს 6 ქვეყანაში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ის გამოკითხულთა 42%-ს აწუხებს. როგორ მივხვდე, რომ გადამწვარი ვარ? გადაწვის დროს აღარ გაინტერესებთ თქვენი საქმე და აღარც ის, რაც უწინ მოგწონდათ. გაქვთ განცდა, რომ ტყუილად მუშაობთ და არავინ გაფასებთ. გიჭირთ კონცენტრაცია, დეტალებზე ყურადღების გამახვილება. გიქვეითდებათ შრომის უნარიანობა, ხართ გაღიზიანებული, გებრალებათ საკუთარი თავი, ან საერთოდ აღარაფერი გინდათ. შეიძლება შეუძლოდაც კი გახდეთ, გტკიოდეთ თავი ან სხეული. რა იწვევს გადაწვას? მარტივად რომ გითხრათ, მეტის მეტი მუშაობა, მაგრამ არა მხოლოდ. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თანახმად, გადაწვა სამუშაო ადგილას მიღებული ქრონიკული სტრესია, რომლის მართვაც ვერ ხერხდება. ანუ ვიწვევით არა მხოლოდ ბევრი საქმის, არამედ ამ საქმით გამოწეული დაძაბულობის გამოც. მიჩნეულია, რომ გადაწვა პირველ რიგში ემუქრებათ მათ, ვისი საქმეც ადამიანების დახმარებაა. ექიმებს, მასწავლებლებს, ფსიქოლოგებს, პოლიციელებს, სოცმუშაკებს. ხშირად გადაწვის გამო ამ სფეროებში მომუშავეები ვეღარ გრძნობენ თანაგანცდას მათ მიმართ, ვისაც ეხმარებიან. ეს ფსიქიკის თავდაცვითი მექანიზმია. თუმცა გადაწვას მხოლოდ სამსახური არ იწვევს. ის შეიძლება იგრძნოს ნებისმიერმა ადამიანმა, რომელიც ყოველდღე ხარჯავს დიდ ფიზიკურ და ემოციურ რესურსებს. მაგალითად, მშობლებმა. არაერთი კვლევა აჩვენებს, რომ გადაწვამდე ხშირად მიდიან ისინი, ვისაც განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე შვილები ჰყავთ. ამასთან, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასებით, გადაწვა არა დაავადება, არამედ სინდრომია. ანუ თუ გადაწვის სიმპტომები გაქვთ, ეს ყოველთვის არნიშნავს იმას, რომ გადამწვარი ხართ. გადაწვა და დეპრესია ერთმანეს გავს. მაგალითად, გადაღლილობის განცდით, უხასიათობით, შრომის უნარიანობის დაქვეითებით. თუმცა არსებობს საკვანძო განსხვავებები. დავიწყოთ იმით, რომ დეპრესია ფსიქიკური აშლილობაა, გადაწვა კი არა. სამაგიეროდ იგი ხშირად დეპრესიის თანმდევი ან სულაც გამომწვევია. ფიზიკური და ემოციური დასვენება გადაწვას შველის, დეპრესიას ვერა. დეპრესიას ასევე თანახლავს სტაბილურად დაბალი თვითშეფასება, სევდა, უიმედობის განცდა და სუიციდური ფიქრები. თუ ეჭვობთ, რომ დეპრესია გაქვთ, აუცილებლად მიდით ფსიქოლოგთან ან ფსიქიატრთან. რა უნდა გავაკეთო? დაისვენეთ და არ იმუშაოთ არასამუშაო საათებში. თუ დასვენება ან პროფესიის გამოცვლა არ გამოგდით, ფსიქოლოგები გირჩევენ უკეთ გააწონასწოროთ სამსახური და პირადი ცხოვრება. სხვანაირად რომ ვთქვათ, მუშაობის გარდა აკეთოთ რამე ისეთი, რაც ქსიამოვნებთ. სეირნობა, ფილმის ყურება, მუსიკის მოსმენა, მცენარეების მოვლა ან ნებისმიერი სხვა რამ უნდა გახდეს თქვენთვის ეგრეთ წოდებული რუტინა. ანუ ის, რასაც ხშირად და სტაბილურად აკეთებთ. კიდევ ერთი ტექნიკაა ზუსტად გაარკვიოთ, რა არის ყველაზე მეტად სტრესული თქვენთვის სამსახურში. გარდა ამისა, ფსიქოლოგები გირჩევენ გააკეთოთ მოკლე-მოკლე შესვენებები მუშაობის დროს. და, რა თქმა უნდა, გააკეთოთ ეგრეთ წოდებული ციფრული დეტოქსი კვირაში ერთხელ მაინც. ანუ გაატაროთ რამდენიმე საათი ან ერთი დღე ტელეფონისა და ინტერნეტის გარეშე. იმ შემთხვევაშიც კი, თუკი თქვენ სამსახურს არ სჭირდება, რომ სულ კავშირზე იყოთ. მე წაგიკითხეთ სანდრო გვინდაძის სტატია „სულ დაღლილი ხართ, დიდი შანსია გადამწვარი იყოთ“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. Champagne shit. Everybody turn around taking them pics, 'cause I'm on my champagne shit. And I'm throwing them hits on my champagne shit. And she throwing them hits 'cause I'm on my champagne shit. Now shake it all up. Move your little hip, hip, hips. Back it ass up. And do that little skip, skip, skip. It's all in her hips. It's all in them hip, hip, hips. She got them dimples in her back. And I'm on my champagne shit. Shit about work, 'cause I'm on my champagne shit. I'm talking high heels and no shirt, 'cause I'm on my champagne shit. I used to pray about taking vacations, remember them bills we split. Now I'm here with Bueno and we busting bottles like we won a championship. Yeah, I like all my kisses French when I'm on my champagne shit. Everybody turn around taking them pics, 'cause I'm on my champagne shit. And I'm throwing them tips on my champagne shit. And she throwing them hips, 'cause I'm on my champagne shit. Now shake it all up.